continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Versete din capitolul 3, versetul 11 până la 13. Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos să ne netezească drumul la voi. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toți sfinții săi. Amin. Ați auzit cu toții diferite variante ale poveștii cu peștișorul de aur, chiar odată prins, ca să le liberezi, împlinește trei dorințe. O poveste chinezească spune despre un chinez care a prins peștișorul de aur și bineînțeles că și el și-a pus trei dorințe. Prima a fost să fie un mare om de afaceri și peștișorul i-a îndeplinit dorința. A doua a fost să aibă foarte mulți bani. Că nu neapărat oamenii de afaceri au și bani, unii dintre ei. Și a îndeplinit și alta această dorință. A treia dorință a fost să îi se rezolve toate problemele. Și îndată ce a fost îndeplinită și cea de-a treia dorință, omul a murit. Pentru că, odată rezolvate toate problemele, însemna că el a trebuit să moară. Deși, suntem aici, nu ca să ne facem probleme, ci ca să ne rezolvăm problemele, noi le amplificăm tocmai din cauza dorințelor pe care le avem. Și dorințele noastre, însoțite de o natură păcătoasă, nu fac decât să cauzeze probleme mai multe și mai grave. Nu știu dacă în această seară ați prinde peștișorul de aur, nu știu ce dorință ați avea în legătură cu biserica. Nu cu voi, cu biserica. Însă, dacă Pavel ar fi prins peștișorul de aur, el, de fapt, a și avut următoarele dorințe despre care o să vorbim în această seară, și anume trei dorințe. Pentru că după ce ele vorbește tesalonicenilor despre motivele absenței sale din mijlocul lor și după ce le prezintă motivele pentru care dorește să revină în mijlocul lor și joia trecută am văzut că el vrea să facă o lucrare de completare a credinței lor. Ce vă lipsește credinței voastre? Și am fost provocați să vedem dacă nu cumva și credinței noastre îi lipsește ceva și să îl rugăm pe Dumnezeu ca să ne ajute să completăm ceea ce lipsește credinței noastre. Amin. După aceea, el, chiar când scrie scrisoarea, include atunci o rugăciune cu privire la ei care exprimă câteva dorințe fierbinți, și anume dorința părtășiei frățești, dorința creșterii în dragoste și dorința sfințirii vieții. Acestea erau niște deziderate pe care el spune, doar că mă rog, dar mă rog ca Dumnezeu să le poată împlini în voi, pentru că nimeni nu ar putea să le îndeplinească fără ajutorul lui Dumnezeu. De aceea, Pavel se adresează în primul rând lui Dumnezeu, singurul, cel în stare care poate îndeplini aceste dorințe, bineînțeles, în măsura în care noi suntem disponibili sau nu, pentru că el nu vrea să le îndeplinească cu forța. Haideți să vedem prima dorință. Prima dorință este dorința părtășiei frățești. Versetul 11. Însuși Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos să ne netezească drumul la voi. Dumnezeu este acela, dragii mei, care ne poate ajuta să trăim o viață de părtășie după voia sa. Expresia folosită de Pavel, așa după cum vedeți în versetul 11. Însuși Dumnezeu Tatăl și Domnul nostru Iisus Hristos așează pe Dumnezeu Tatăl și pe Iisus Hristos pe picior de egalitate, dovedind încă o dată puternicul crest trinitar care exista, dar în același timp sublinează și unitatea și armonia perfectă dintre Tatăl și Fiul ca suport pentru o părtășie autentică. Pentru că nu este suficient să le spunem, să le spunem unei altora sau să le predicăm fraților, trebuie să trăim în părtășie. Avem nevoie și de un model. Ori modelul perfect de părtășie, de armonie, de trăire în comunitate este armonia din interiorul Sfintei Treimi, dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci nu uitați, părtășia copiilor lui Dumnezeu nu poate fi clădită decât după tiparul Sfintei Treimi și a unității perfecte dintre cele trei persoane care o compun. Și în această privință, autorii Scripturii sunt unitari. Ioan vine și întărește ceea ce spune Pavel. În 1 Ioan 1:3 spune: ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Acum, expresia din versetul 11, însuși Dumnezeu și Hristos să ne netezească drumul la voi. Cum să ne netezească drumul? Acum, mai mi-amintesc de o poveste cu peștișorul. Acesta era altul. Acel peștișor îndeplinea o singură dorință. Și omul a zis, aș vrea, că el e tare greu când mergea în concediu, a zis, aș vrea ca de aici, de la noi din țară, să faci o autostradă până în insulele Shisel, să zicem. Și eu, asta e prea, asta e cam greu, spune-mi altă dorință. No, bine, atunci aș vrea să înțeleg femeile. Și peștișorul zice, ia mai zic, cum e cu autostrada aia? Vrei cu 2 benzi sau cu 3 benzi pe sens? Noi suntem obișnuiți în România cu cât de grele sunt drumurile. Deși drumul până la părtășia cu frații nu e chiar așa de greu. Însă expresia anetezi este identică cu cea din Luca 1:79 sau din 2 Tesaloniceni 3:5 și se referă la înlăturarea. Este o bineînțeles, o metaforă luată în sens figurativ care se referă la înlăturarea obstacolelor care pot sta în calea părtășiei. Luca 1:79 spune, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Același cuvânt cu anetezi, să netezească picioarele pe calea păcii. Sau 2 Tesaloniceni 3:5, Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Să ne netezească. Știm cu toții că societatea capitalistă în care noi trăim astăzi este caracterizată de individualism prin accentuarea importanței individului și a proprietății private. Cu familiile tinere, la studii marți, am discutat o grămadă de lucruri despre cum anume societatea de astăzi, față de cea din urmă cu 25 de ani, a fost afectată, deci vorbesc despre familie, de schimbările culturale, economice, sociale și așa mai departe. Și într-adevăr, într-o astfel de societate, este tot mai dificil să dezvoltăm relații cu frații de credință, pentru că este un lucru știut. Societatea capitalistă pune accent pe a avea și a avea tu, a avea individul, pe proprietatea privată. Și atunci, ideea, dezideratul urmărit de societatea capitalistă este ca fiecare om să nu ca și cum ar fi comuniștii, să purtăm salopete la fel, să mâncăm la cazan și așa mai departe. Ci fiecare să aibă un loc al lui, în spatele unui uș, în care să-și trăiască viața lui, cu calculatorul lui, cu televizorul lui fiecare, și cu camera lui, și toate lucrurile să le faci tu singur. Să nu mai trăiești în comunitate cu ceilalți. Asta este reversul. Ei, într-o astfel de societate, spuneam că este din ce în ce mai dificil să poți dezvolta relații de calitate cu frații de credință. Nu întâmplător, dorința lui Pavel era ca Dumnezeu să înlăture orice obstacole ar sta în calea părtășiei cu frații săi de credință. Mă întreb acum și m-aș bucura dacă ne-am întrebat fiecare, oare câți credincioși din zilele noastre sunt animați de dorința ca Dumnezeu să înlăture obstacolele din calea părtășiei și chiar ei înșiși să dorească să contribuie la netezirea posibilităților de a avea părtășie de calitate cu frații de credință. Cum te gândești? Cum ai putea netezi? Să netezești drumul părtășiei. Cum ar putea fi netezit? Ce înseamnă a netezi? Ați mai auzit cuvântul ăsta? Și ce înseamnă? A nivela, a da obstacolele din cale la o parte. Probabil că în această seară, dacă am fi avut, câți dintre noi n-ar fi avut în calea lor obstacole din calea părtășiei? Noi ne-am întâlnit la părtășie, nu? Frățească. Ar fi fost obstacole. Ce ziceți de obstacolul familiei Bratu? Vreo cât? 20 de kilometri? 40 dus întors. De la... Este un obstacol de 40 de kilometri. Pentru tine ar fi dacă ar trebui să vii la biserică dus întors 40 de kilometri, nu? Și ei sunt aici. Așa e că dacă cu obstacolele e așa că dacă vrem să fie obstacole în calea noastră, atunci sunt. Dacă nu vrem să fie, nu sunt. Poate mai degrabă ne încărcăm agenda în așa fel încât ne amăgim apoi pe noi înșine că ne este imposibil să avem părtășie. Ca și omul acela care a trimis fiul la vecin și a zis du-te la vecin să roagă să ne dea o funie. O zis tata să ne dai o funie. Am funie, dar nu vă dau. Tatăl a zis că nu ne dă. Să se duce iar. O zis tata să ne dai o funie, că ne trebuie. Nu-ți dau că spune că trebuie să-mi leg laptele. Să duce băiatul. Tatăl a zis că nu ne dă funie, că trebuie să lege laptele cu ea. Taică să mă ducea de funie de la el, că spune că nu poate lega laptele cu el. Tatăl zice să ne dai funie, că nu poți lega laptele cu funia. Și un vecinul zice, păi eu știu, zice, dacă nu vreau ceva, mie mi-e bun orice motiv. Deci, atunci când nu vrei, când nu ești motivat, îți este bun orice motiv. Dar când vrei ceva, atunci poți să dai la o parte orice obstacol, munte. Dacă ar sta înaintea ta și ai vrea să faci lucrul acela, ai vrea, atunci ai trece muntele respectiv. Vedeți, și atunci, ca și acum, existau o mulțime de obstacole. Pot să spun că atunci existau mai multe obstacole. Pentru că Pavel, cam 5 ani de zile, spun unii că a trebuit să treacă până când în sfârșit a reușit să ajungă la ea a doua oară. Dar obstacolele pot fi date la o parte atunci când există o dorință sinceră de părtășie. Părtășia frățească este contextul în care poți cunoaște mai mult. Este locul în care poți crește mai bine. Te poți dezvolta mai bine din punct de vedere spiritual. Părtășia este locul în care îți descoperi mai ușor darurile spirituale. Pentru că doar lucrând cu alții poți să știi ce daruri spirituale ai. De asemenea, în cadrul părtășiei poți sluji mai bine și de asemenea la rândul tău poți ca să fii slujit de ceilalți. În cadrul părtășiei frățești poți experimenta dragostea frățească și ești mai ferit de atacurile vrăjmașe, fie cele din partea diavolului sau fie din partea lumii. Niciodată, dar niciodată n-a existat, n-am văzut și nu cred că va exista să avem parte de credincioși maturi care provin din afara cercului de părtășie frățească. De regulă, acolo, în afara cercului de părtășie frățească, poți afla frați de credință. Dar îi afli slăbiți, îi afli adormiți, îi afli reci, îi afli cu un picior în lume și cu un picior în împărăție. Îi afli în așa fel încât nici nu știi bine ce-s. Jumătatea au blană de oaie, jumătatea au păr de lup. Întotdeauna oamenii de slujire, oamenii cu care poți lucra, se colectează din cercul acesta de părtășie frățească, pentru că acolo este locul cel mai potrivit în care oamenii pot crește. De aceea, Pavel a avut această dorință cu privire la biserica din Tesalonic. Deci, dorința părtășiei frățești. A doua dorință a lui Pavel, din fiecare verset câte una, a doua a fost dorința creșterii în dragoste. Versetul 12. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi. Deci dorinței, după părtășia frățească, urmează imediat dorința de creștere în dragoste. La fel ca și prima, și aceasta este o dorință pe care doar Domnul o poate face în primul rând posibilă. Este evident că tesalonicenii aveau dragoste. Știm din capitolul 1, versetul 3, când se vorbește despre osteneala dragostei lor. Și cea mai bine în dreptul unui fel de dragoste, vezi dacă dragostea aceea se ostenește. Am vorbit de acolo la momentul potrivit. Însă, la fel ca și în cazul credinței, despre care am discutat joia trecută, ei erau chemați să crească cât în dragoste? Să crească tot mai mult. Să crească tot mai mult în dragoste. Pentru că doar Dumnezeu este desăvârșit în dragoste. Dumnezeu nu trebuie să crească în dragoste. Dragostea nu se poate mici, nici nu se poate mări. De ce? Pentru că este o dragoste perfectă. Dumnezeu nu are nevoie să ne iubească mai mult, pentru că deja El ne iubește în mod desăvârșit. Slavă Lui! Însă noi, ca și credincioși, suntem chemați să creștem tot mai mult în dragoste, mai întâi față de frații de credință, spune Apostolul Pavel, și apoi față de toți. Față de toți cine? Față de toți ce? Față de toți oamenii, inclusiv față de dușmani. Galateni 6:10 spune așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Matei 5:43, ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Și Domnul Iisus spune, dar eu zic că ar trebui iubiți toți. Luca 6:32, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Nu doar că trebuie să iubim pe toți oamenii, dar Domnul Iisus dă o nouă dimensiune și spune ar trebui să, decât ce spunea legea, spune ar trebui să iubim de fapt inclusiv pe dușmani. Desigur, Pavel nu le-a spus ceva, asta este o regulă pentru predicator, nu le-a spus ceva ce el nu era conștient că trebuie să facă la rândul lui. El zice să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi. Adică nu vă cerem ceva ce eu personal nu fac, ca să le poată cere să crească în dragoste unii față de alții. El însuși se dă exemplu în sensul acesta. Și cum era dovedită dragostea asta? Deci, e ușor să scrii. Însă dragostea lui era dovedită de ce? De rugăciunile lui față de ei. Evident că atunci când te rogi pentru cineva, nu se poate să nu-l iubești. Mai dacă nu te rogi să îi se rupă mâinile sau picioarele, o rugăciune pe care Dumnezeu nu ascultă, sau se poate întoarce împotriva ta. De gândurile îndreptate spre ei, de lacrimi, de planurile pe care și le făcea ca să îl viziteze, planuri care includeau sacrificiul multiplu, adică cel fizic, cel material. Oare câți dintre noi ne gândim, ne trece prin cap, că ar trebui să creștem în dragoste față de frații de credință, cât și față de toți oamenii, chiar și față de dușmani? Sigur că lucrul acesta nu se întâmplă așa, să nu poți dormi într-o seară sau te scoli dimineața așa și până ți se face cafeaua, în timp ce bolborosește cafeaua, acolo zici, băi, cum să mai îmi cresc eu dragoste așa față de, dușmani? Ia să văd eu cum ar putea să le telefonez acum, mai ales dacă e 4-5 dimineața, ar fi un moment potrivit să le telefonez. Lucrul ăsta nu se întâmplă în mintea noastră de unii singuri, dacă noi interacționăm cu Cuvântul lui Dumnezeu. Din cuvânt aflăm că dragostea noastră ar trebui să crească tot mai mult. Nu vi se pare tragic în spus apostolului Pavel că dacă ești un creștin de 10, 15, 20 de ani și dacă dragostea ta, dacă dragostea mea a rămas la fel, nu este oarecum niște ratați. Ratați. Ratați cu diplomă de botez și așa mai departe. Pentru că dragostea noastră a rămas la fel. Ce ai zice, nu? Câteodată noi ne uităm la poze. Știi? Aici când eram eu mic. Aici când am purtat pantaloni prima dată. Aici, astea sunt 100 când n-am purtat. Aici când merg. Aici când mă duc la școală. Aici când așa. Ei, ai vrea să ai aceeași statură, aceeași față? Ai vrea? N-ai vrea. Ai vrea să fii așa cum ești acum, la vârsta pe care o ai. Păi atunci, din punct de vedere spiritual, de ce ai accepta să rămâi la fel? Să ai aceeași dragoste și apoi să vedem la ce se referă cea de-a treia dorință. Mai mult decât atâta, câți dintre noi ne gândim că ar trebui să creștem în dragoste, așa cum spuneam, față de frații de credință? Și mai mult de normal să ne gândim, băi, stau slab la capitolul creștere în dragoste. Dacă ne gândim și la modalități concrete prin care ne putem dezvolta dragostea față de frații de credință. Pavel a știut că pentru existența bisericii este atât de important ca frații să-și crească credința, credința fraților să crească unii față de alții, încât i-a determinat, a inclus în rugăciune această dorință, văzând-o că este de primă importanță. Cum poți crește mai mult în dragoste dacă chiar îl interesează pe cineva? Dacă ai vrea, deci eu chiar vreau să cresc, cum ai putea face? Ai putea să te dai la întins? Nu, le-am, dragostea mea e cât sunt eu, nu, mărimea mea. Deci eu am 1,65 m sau 1,70 m. Cum ar fi să mă întingă la 1,80 m? Ai crește în dragoste. Cum ai putea să cum ai putea face atunci? Dar cum ai putea să-ți crești dragostea? Păi, ai putea să te întrebi cât de mult sunt dispus să slujesc. Dacă slujești mai mult decât anul trecut, înseamnă că dragostea ta a crescut. Dacă nu, ce s-a întâmplat? A rămas la fel? Ce nu crește? Scade, se micește. Cât de mult sunt dispus să slujesc? Atunci vezi. Deci dacă vreau să iubesc mai mult, dar trebuie să slujesc mai mult. Cât de mult mă rog pentru frații mei? Aici îți poți da seama. Dacă mă rugăm mai mult, evident că dragostea ta față de ei, dragostea mea față de ei a crescut. Cât de mult mă gândesc la ei? Cum știu să le fiu alături în probleme? Cât de des îi caut? Chiar și la telefon. Asta poți afla după factura de la telefon. Dar bineînțeles, nu că i-ai sunat să le ceri bani împrumut, atunci nu înseamnă că iubești mai mult, asta înseamnă că te iubești pe tine, da? Dacă i-ai sunat să vezi ce fac. Și nu dacă le-ai dat numai apel să dea ei telefon. Așa. Cât de des îi vizitez, cât de des îi abordez, cât de mult sunt dispus să iert. Și asta este o modalitate prin care îți poți verifica dragostea. Cât de interesați sunt de dezvoltarea lor spirituală. Cât de tolerant sunt cu slăbiciunile lor, slăbiciuni nepăcătoase. Dacă sunt îngăduitor. Am aici, mi-am notat odată când Eva s-a rugat. A zis așa: Doamne, aș vrea să nu văd niciodată greșelile fraților mei, ci să văd întotdeauna greșelile mele. Rămâne scris, da? Sper să gândească totdeauna așa. Dar așa s-a rugat cu un puțin timp sau cu un timp în urmă și mi-am notat în carnețel. Eu notez, care cum zice ceva așa mai frumos. Dar aici am zis când a fost supărată sora, nu spun acum. Când avem curajul să ne facem astfel de teste, ca cel pe care l-am spus înainte, constatăm nu că dragostea noastră a crescut, ci că din nefericire la cei mai mulți dragostea s-a răcit considerabil. Dumnezeu să aibă milă de noi în sensul acesta. În acest context ar trebui să înțelegem de ce în unele biserici sau poate chiar în mai multe biserici intervine răceala, apatia, distanța între oameni cu care aveai părtășie, acum de-abia dacă te mai saluți. Sau depinde de care păr lungă și nu te vede în stânga, în dreapta, sau bască, sau cumva, da? Partide, și chiar cearta și dezbinarea, sau despărțirea într-un final, când nu știu rezolva lucrurile. Atunci când încetăm să creștem tot mai mult în dragoste, de fapt relațiile nu rămân pe loc. Ele nu stagnează, ci regresează. Tocmai de aceea, pe parcursul scrisorii, Pavel va reveni la tema dragostei frățești și scrie un pasaj cu privire la care nu voi mai reveni când vom ajunge în capitolul 4, dar îl citez acum aici. Este vorba de capitolul 4, versetul 9 și 10. Pentru că el, pe parcursul scrisului, cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă mai scriem. Ar fi două motive. Primul, că le-a mai scris încă de câteva ori, în capitolul 1, în capitolul 3. Deci nu vă scriu de atâtea ori acum despre dragostea frățească. Alt motiv pentru care, zice, nu vă mai scriu, este că voi înși singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Deci dragostea de frați niciodată, Dumnezeu însuși te învață. Asta nu se predă la școală, ci este scris în codul tău genetic. Mai ales în codul genetic al unui creștin. Să vă iubiți unii pe alții și iubiți, nu oricum, ci în adevăr, da? Că dacă fratele îți cere să-i temeiești un păcat, îl mai iubești, să-l iubești în adevăr. Da? În adevăr, pe toți, pe toți frații, că și aici cu dragostea noi mai le selectăm, da? Pe ăla îl iubesc, pe ăla nu-l iubesc, dar pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Nu vedeți ce a spus aici, dar cu alte cuvinte. Adică să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste sau să sporiți tot mai mult în ea. Pe de o parte, aici este mai mult o rugăciune adresată lui Dumnezeu care să facă să crească tot mai mult, iar în capitolul 4 le spune lor direct că ei ar trebui. Nu putem spune, păi dacă mie Dumnezeu nu-mi crește, mie nu-mi o crește Dumnezeu dragostea. Da? Și n-am ce face. Nu. Dar Dumnezeu îți crește atunci când tu vrei să sporești în dragoste. Amin. Deci dorința părtășiei frățești, dorința creșterii în dragoste și versetul 13 vorbește despre dorința sfințirii vieții. Ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană, să fie fără prihană în sfințenie, o expresie pe care nu o veți mai întâlni în Noul Testament, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. Părtășia frățească, dragostea și sfințirea vieții merg mână în mână. Atunci când iubești și când relațiile tale sunt de calitate, de calitatea întâia, șansa creșterii spirituale este mult mai mare. Dar cea mai bună motivație pentru o viață de creștere spirituală, pentru o viață de maturitate, pentru o viață trăită în neprihănire și sfințenie, este venirea Domnului Iisus. Nu există ideea, nu există o motivație mai mare cum să motivezi pe cineva. De ce să trăiesc? De ce să fiu neprihănit în sfințenie? Din cauza că Iisus Hristos urmează să vină. Din cauza că urmează să ne întâlnim cu El și să ne prezinte înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Dacă nu mai urmează nimic după moarte, dacă venirea lui Iisus Hristos a doua oară, astea sunt povești, atunci nu există nicio motivație pentru viața sfântă. Când pierdem din vedere faptul că noi îl așteptăm pe Domnul Iisus să vină a doua oară și ultima oară, dispare și motivația pentru sfințirea vieții. Când nu trăim, dragii mei, cu convingerea că Domnul Iisus ar putea veni chiar astăzi, dispare dorința de a trăi o viață curată. Când începem să spunem și apar tot mai multe voci în biserica creștină care spun că în final Dumnezeu iartă pe toți, că toți oamenii vor fi mântuiți, atunci de ce să te mai stăduiești să trăiești o viață curată? Atunci înseamnă că diavolul a reușit să introducă o breșă în biserică și învățătura aceea va strica absolut toată dorința, toată animația, dorința aceasta intensă de a trăi o viață sfântă. Ori copiii lui Dumnezeu stau cu ochii pironiți spre parusia, spre arătarea și descoperirea din cer a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Noi, când vorbim așa despre, hai să, dacă am zice acum, hai să depânăm acum amintiri. Acum, acasă, nu vă vine câteodată chef, am vorbit înainte, vă uitați la poze așa. Ce face? Hai să depânăm acum amintiri despre viața noastră de credință. Păi majoritatea, știți ce fac? Vorbesc despre cum a fost la botez. Botezul a fost de 80 de ani. Da? Cum a fost la botez. Sau cum am fost în primii ani de credință. Însă nici măcar cum suntem acum nu este suficient dacă atunci când vine Domnul Iisus nu vom fi găsiți cum trebuie. Și imediat o să spun ce înseamnă asta. Cât de preocupați suntem noi de sfințirea continuă a vieții? Cum vei fi când va veni Domnul Iisus? Pentru că El spune să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu sfinții săi. Adică vine Domnul Iisus împreună cu sfinții săi și cine sfinții săi? Aici sunt mai multe păreri. Unii spun că asta sau asta, cine ar putea fi sfinții săi? Unii zic că sunt îngerii, alții zic că sunt creștinii glorificați. Eu cred că sunt amândouă. Sunt atât îngerii cât și, pentru că Avem versete din Scriptură în care Domnul Iisus vine cu îngeri și vine și cu credincioșii glorificați. Și noi când ne întâlnim, noi bineînțeles că în momentul acela noi trebuie să fim ca și ei. Noi trebuie să fim ca sfinții din cer. Lucru posibil doar ori după moarte, dacă murim înainte să vină Domnul Iisus, sau când vine Domnul Iisus, lucru care se va întâmpla instantaneu, în momentul în care apare Domnul Iisus. Astfel, și împreună cu alaiul acela, cu Domnul Iisus Hristos, ce face Domnul? Ne duce până unde? E ușor, de versetul 13. Înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Direct înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Apostolul Pavel ne spune că atunci când va veni Domnul Iisus cu sfinții, noi trebuie să fim fără prihană în sfințenie. Ziceți altcumva expresia asta. Ce înseamnă să fii fără prihană în sfințenie? Fără prihană în sfințenie. De o sfințenie perfectă, absolută. De o sfințenie absolută. Cât sunteți aici de o sfințenie absolută? Sfințenie absolută, am spus înainte, n-ai cum spune că sunt de o sfințenie absolută, pentru că va fi când vei fi prezentat înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Acest lucru nu înseamnă fără păcat, ci se referă mai degrabă la oameni care știu să-și rezolve păcatele apelând la soluția lui Dumnezeu, că nu sunt oameni fără păcat. Adică nu, aceasta este sensul noțiunii de fără prihană în sfințenie. Dar în același timp, oameni care pe parcursul vieții lor de credință au învățat să se dezbrace de metehnele firii pământești, devenind maturi în Hristos. Adică sunt creștin de un an, de doi, de cinci, de șase, dar treptat, ce fac? De asta mă lasă Dumnezeu aici. N-am tot aceleași apucături de astea firești. Nu, ba acum sunt cu nervii, ba acum sunt cu capul, ba acum... Nu mă schimb, nu semăn tot mai mult cu Domnul Iisus. Este tragic când credincioșii rămân la același nivel de sfințenie și de creștere spirituală. Ca și în sensul în care ai același fel de dragoste. Să ai tot același nivel de sfințenie. De creștere în sfințenie. Noi trebuie să știm că urmează să vină Domnul Iisus și El ne va prezenta înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Cum voi sta eu înaintea lui Dumnezeu cu o sfințenie nedesăvârșită? Acum, spun următorul lucru. Știind că efortul nostru de a obține o sfințenie desăvârșită este zadarnic, efortul nostru, șansa desăvârșirii sfințeniei noastre este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Și atunci, doar legarea de El și doar trăirea în unire cu Hristos. La studiul Biblii despre mântuire am aflat ce înseamnă unire cu Hristos. Doar unirea cu Hristos va face posibil ca în ziua prezentării mele și a tale și a noastre înaintea lui Dumnezeu Tatăl să fim desăvârșiți în sfințenie. Pentru că El este, Domnul Iisus este desăvârșit în sfințenie și dacă noi suntem uniți cu El, atunci cum este El? Așa vom fi și noi. Amin. Deci când spui eu vreau să fiu desăvârșit în sfințenie, asta spui implicit și că tu te legi de Hristos. Că tu ești în Hristos și că nimeni nu te poate smulge de acolo. Că sub nicio formă mintea ta nu gândește că ai putea să te răzvrătești, că ai putea să n-asculți. Pentru că urmează să vină Domnul Iisus. Și urmează să-i ducă pe toți credincioșii. Împreună cu cei care deja sunt sfinți desăvârșiți, că ei și-au încheiat alergarea. Cei care au murit în clipa în care pleacă de aici, ajung la nivelul perfect de desăvârșire. Acum ei, dacă se duc înaintea Tatălui, ei nu mai trebuie să se întâmple cu ei nimic, dar cu noi, dacă Domnul Iisus, noi ne gândim acum că poate am încetat să ne gândim și este rău, dar creștinii din secolul lui Pavel, toate materialele, de aceea unii teologi spun liberal, zic, el a greșit când s-a referit. Dar nu era o greșeală. Primii creștini din secolul I, ei așa trăiau, toți cu convingerea că nu vor muri și Domnul Iisus Hristos va veni. Să n-a fost nu este greșit să crezi lucrul acesta. Nu este greșit pentru nicio noi când vedem acum planul lui Dumnezeu, îl putem înțelege mai clar. Noi vedem că a urmat risipirea, apoi aducerea poporul Israel înapoi, lucruri care s-au întâmplat de abia în zilele noastre. Și acum sunt premisele, când Evanghelia ajunge la toate națiunile, sunt premisele să spunem, da, Domnul Iisus poate să vină până la miezul nopții. Vino, Doamne Iisuse! Domnul Iisus ar putea să vină mâine dimineață. Mâine dimineață tu să fii deja, să n-ai nici buletinul, nici astea, să fii deja înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Nepriniți în sfințenie. Asta este posibil doar dacă înțelegem că este important să rămânem, să zicem, ne supunem, stăm în ascultare, uniți cu Domnul Iisus Hristos. Nu știu dacă ar fi rugăciune mai potrivită decât să spunem Domnului, Doamne, și dorințele noastre sunt să stăm în părtășie frățească, să creștem tot mai mult în dragoste și să ne sfințim viața. Doamne, vrem să nu mai găsim niciodată motivații care să stea în calea părtășiei frățești. Pune în noi abilități și dorința de a ști netezi cărările care duc înspre părtășia frățească, înspre frații de credință. Dacă sunt cu obstacole, să le netezim din nou, să le asfaltăm. Doamne, iartă-mă dacă în ultimul timp, în ultimii ani, în ultimul an, dragostea mea a rămas pe același palier și nu crește tot mai mult. Noi ne gândim că neascultarei să mințim, să furăm, să dăm în cap, dar asta nu este neascultare. Când Biblia spune că ar trebui să crești tot mai mult în dragoste și tu nu crești, eu nu cresc, asta nu este neascultare de Dumnezeu. Acesta nu este păcat. Când ești chemat să înțelegi că tu te îndrepți înspre o sfințenie, cum? Desăvârșită. Fără priană în sfințenie. Dacă am rămas la același nivel de maturitate, acesta nu este păcat. De ce mă lasă Dumnezeu aici și nu mă ia? Că n-ar fi mai bine. Cum ești mântuit? Dumnezeu să zică, raiul e a tău, gata, acasă. Aici este locul desăvârșirii. Aici urmează. Dumnezeu nu ne sfințește așa. Pozițional, da, în Hristos. Ne așează. Dar ca și proces. Este un drum lung prin care toate colțurile mele, toate lucrurile pătrățoase din viața mea, care îmi pun, care nu sunt frumoase, trebuie șlefuite. În așa fel încât să semăn cu Domnul Iisus Hristos. Spre asta mă îndrept eu, spre asta, lucrul acesta urmăresc eu. De aceea, Biserica lui Hristos nu se așteaptă să fie pe zi ce trece, ori este, ori mai colțuroasă, ori este mai mofturoasă, ori este mai distantă, mai rece, sau este mai apropiată, mai doritoare de mai multă sfințenie, mai matură și atunci implicit relațiile și dragostea este alta. Noi nu adresăm dorințele peștișorului de aur. Noi îl avem pe Domnul Iisus, care este în cer. Peștișorul de aur este în poveste. Domnul Iisus este în cer. A fost, este și va fi. Și atunci când sunt oameni care doresc astfel de lucruri, El chiar poate îndeplini aceste dorințe. Amin. Haideți să încheiem rugându-ne și dacă este cineva care vrea să spună, Doamne, drumurile părtășiei mele cu frații au cam crescut spin pe ele și am asfaltat drumuri către lume, iartă-mă, vreau să le reasfaltez din nou. Dacă intensitatea dragostei a rămas la același nivel, la aceeași temperatură, eu înțeleg că este păcat și că Biblia mă îndeamnă și îmi spune că ar trebui să-mi doresc ca dragostea față de frați, față de oameni, inclusiv față de dușmani, ar trebui să crească. Vreau, Doamne, să crească dragostea, să se vadă.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.